Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabanantsika menakavy a eto ampandalinana ny katesizin'ny fianakaviana. Endrim-bavaka hitantsika omaly moa no hoe priere par intérêt izy amin'ny teny vahiny, na ilay ataontsika hoe vavaka atao ka lasa fitaovan'Andriamanitra. Dia hoentin'ny Fredolina amintsika vetivety aloha ny tamberin'izay.
Nambara tamintsika teto rehefa hoe io endrim-bavaka io a raha tsorona dia hoe vavaka mila tambiny, ka betsaka ny mety ho endrika izy io hoe tsy vavaka raha tsy mahazo an'izao, na hoe izao ny zavatra andrasako ao anatin'ity vavaka ity. Misy endrim-bavaka naseho tetiny tamin'izay, dia nisy ny hoe fanafangarona ny vavaka amin'ny finoana hafa, izany hoe ny vavaka amin'Andriamanitra, ny vavaka kristianina amin'ny fomba mpivavahana hafa. Ny antony mahatonga izay dia tsy mahatoky tanteraka an'Andriamanitra ka mila zavatra fanampiny mba hahatotosan'ilay faniriana. Nambara teto nefa fa hoe Andriamanitra dia tsy manatsahala, tokana tsy manam-paharoa. Io fomba manana fangaro ny vavaka amin'Andriamanitra sy ny endrim-pivavahana hafa io lay antsoina hoe syncretisma. Nasongantsika izy ihany koa moa no hoe ao anatin'izay ny fanafangaroana ny vavaka kristianina amin'ny fomban-drazana. Ka nanazavana teto ny hoe tsy ny fomban-drazana rehetra nefa ny ratsy a, fa izay manitsaka an'Andriamanitra. Ohatra iray moa no ndraisintsika teto hoe raha anangana trano isika, tsara ilay fomban-drazana ny aminy hoe mijery ny tontolo manodidina mba hahafahana mametraka ny fitodiky ny trano a, na ihany koa hoe ny fotoana hahafahana manangana n'izany trano izany.
Anisan'ny nanankianan'i Jesosy ny farisianina sy ireo mpanoradalàna tamin'izay ihany koa mopera ilay ataontsika hoe fiatsaram-belatsy, vavaka mitsara velatsy. Ahoana indray mahakasika an'izy io?
Ia, dia anterina trano ny fiarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandalinana izao. Ilay vavaka mitsara velatsy mialatsiny fa maherihery sady mafimafy a ny tenin'i Jesosy a amin'ity evanjely ity. Dia ao masinda Matio a toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo ambe folo a ka hatramin'ny fahasivy ambe folo. Hovakiko kely mihitsy le izy a horehantsika rehetra. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy fariziana mpiatsara velatsy, fa hidinareo anoloan'ny olona ny vavahady makao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ka ianareo tsy miditra ary izay te hiditra tsy havelanareo hiditra. Io a dia mampiseho amintsika rehetra fa hoe misy ireo fianakaviana, tsy fianakaviana moa voalaza eto fa ampidirintsika ao anatin'ilay endrika isehon'ny vavaka ny fianakaviana izay. Misy ireo fianakaviana miseho mpivavaka araka ny efa hitantsika tany aloha le hoe misehoseho fotsiny, fa tsy vitany hoe misehoseho fa mibahana amin'ny fiainam-piangonana na mibahana amin'ny fiaina amin'ny fianakaviana mihitsy a ao anatin'izay araka ny voalazany ity evanjely ity. Dia ny hoe mihatsara velatsy fa ny varavaran'ny lanitra dia bahananareo a hidinareo, kanefa ianareo tsy miditra, ny te hiditra tsy havelanareo hiditra. Ka mampitandrina antsika i Jesosy, tsy voatery ho ny mpitondra fivavahana na mpiretra na ny relijiosy sanatria ny tratran'izay, fa mety ho laika tompony andraikitra ihany koa. Raha eo ohatra sehatry ny fianakaviana dia mety ho ray aman-dreny, ny vato misakana tsiro sondreo zanany na koa mety ho samy piraitapo no fampahana tsy hahafahan'ny hafa miroso amin'ny tsaratsara kokoa ho amin'ny fiainam-pahamasinana. Aoka sika hifanampy sy hifanohana eo anivon'ny fianakaviana, fa raha sanatria ao anatin'ny fianakaviana no hisehoan'ny fiatsarambelatsia dia sakana tanteraka, blocage hoy ny fomba fiteny vahiny, very ny finoana, tsy misy mivavaka, lavitra ny fanjakan'ny lanitra ny fianakaviana. Ny fianakaviana mivavaka dia fianakaviana misokatra, tsy mibaha toerana. Mba hatafiditra ny hafa dia tsy mibahana. Raha moa tafiditra moa izy aninona fa ny olana dia hoe izy tsy tafiditra ny olona tsy avelany hiditra. Nambaran'i Jesosy tamin'ny fampianarany a tamin'ny mpianany fa raha mivavaka dia atao amin'ny fo madio, izany hoe tsy ampiatsarambelatsia, atao ampinoana velona, ampaharetana, feno fahasahinjanaka. Amin'izany a dia mitonan'ireo olona rehetra ireo hiambina lalandava Andriamanitra, manainga azy ireo a amosaka ny fangatahany amin'ny anarany, ary ny tenan'izy Jesosy Kristy a dia manaiky sy mamaly mivavaka ampitaina aminy. Ao amin'ny Lioka toko fahefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo indray a dia ahitanan'i Jesosy mivavaka mandritry ny efapolo andro sy efapolo alina, tsy nihinana, tsy nisotro, ka noana tao aorianan'izay. Ny fianakaviana ankehitriny a dia tena mila vavaka, mila mivavaka, ny vavaka ny mpianakavy. Ary tsy vitany hoe miteny amin'ny olona hafa hoe mba mivavao anay, fa le fianakaviana mihitsy no mila mivavaka. Azakinina amin'nyrakoto na amin'nyrabe fa ianao no mivavaka, ianareo ao anatin'ny ankohonana no mivavaka araka ny mahafiangonana kely azy. Jesosy aza mivavaka, mbola nalainy demony fanahy, nampanantenainy voninahitra sy fahefana. Jesosy tsy tratrany tamin'izay fakampanahy izay, fa isika matetika ny malemy roboka amin'ny fitiavam-boninahitra sy fahefana, manao tohatra fiakarana amin'ny madinika. Tsy ahoako izay mahazo ny fianakaviany sy izy ihany, fa za aloha efa nahazo ny seza. Nisy ohatra anankiray raisiko ty hoe nisy olona anankiray tamin'ny orinasa anankiray a izay mba nanana toerana tsara tao amin'ilay orinasa, dia nialoana mpiara-miasa aminy le rangah anankiray io, nyendrika andrehany namana no nangalatra, ary izy le nangalatra ihany no nasolon'le patron toerany. Very asa izy a ka nitotongana ny fiainan'izy sy ny fianakaviany, fa le nangalatra kosa tonga nanankarena sy ny lamina, kanefa dia samy olona ray fiangonana ihany, milaza ho mpivavaka fa manodoka ny endrika ivelany. Izay mivavaka dia tsy maintsy madio eto ivelany sy ao anaty, izany hoe tsy mihatsara velatsia, miala amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsy izy.
Ny ohatra nataon'i Jesosy a amin'izay hoe fanoherana ny fakampanahy izay dia môdely a ho an'ny tsirairay, môdely a ho an'ny fianakaviana, dia ankahirizana ny fianakaviana rehetra ny mba hivavaka tsy ato a hanoherana an'ireo fakampanahy izay misy amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Izay ny fiarantsika tamin'ny tendroany ity, misaotra anaraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.